Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna, ħanżuru iktar irħula permezz tal-mistiedna tagħna fejn flimkien magħhom nistgħu ngħidu li qegħdin nerġgħu ngħixu il-passat, qegħdin inqallu ħafna nostalġija u niftakru kif l-aħħar mill-aħħar l-irħula tagħna kienu fil-passat tagħna. Illum se neħdukom iż-żejtun, se nitkellem ma' Trevor Zara li kif tafu huwa l-awtur ta' 130 ktieb, rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal 18-il darba. Iktar informazzjoni dwar il-kotba tiegħu tistgħu anke issibuha minn trevorzara.com. Naf li Trevor huwa segwit kemm it-tfal kif ukoll mill-adulti, dal-aħħar ukoll ħareġ ktieb interessanti dwaru Trevor Zara bejn storja u miti fejn ħares li ħanajtek id-dinja sabiħa favoluża ta' Trevor Zara, però llum se nikkonċentraw ftit dwar iż-żejtun ta' tfulija ta' Trevor. U Trevin daħlekaw mill-ewwel fid-diskussjoni kieku kellin saqsik li ma kienet l-ewwel ħanajtek tifkira ta' dan ir-raħal xi tkun.
L-ewwel tifkirijiet aktar xiċu bet inti tkun għandek żgħir u x'hekk bet inti għadek naf 5 snin, 6 snin, hemmhekk ishom jibdew it-tifkirijiet propja. Naħseb jiena l-ewwel niftakar huwa it-traqat taż-żejtun battala mill-karozzi. It-tfal wara l-ħin tal-iskola jimlew it-traqat kienu. Jindejjem ngħid illi fil-ħin tal-iskola it-tfal kienu jsiru aw it-traqat kienu jsiru id-dominju tat-tfal. Kulħadd joħroġ ilha barra. Naturalment illo barra kien jsir. L-ewwel netta x'periklu ma kienx hemm. Apart il-karozzi anki l-ħafna periklu oħrajn li hawn illum il-ħajja naħseb kienet iktar sempliċi minn dan il-lat. Barra minn hekk ma tantx kellna fejn nilagħbu fis-sens illi ma kenniex la kellna computer, ġifier la kellna lob bħal dan, il-gost tagħhom it-tfal jivvintaw il-lob fit-triqat. U s-sabieħ tagħha dil-ħaġa kienet illi kienu jitħaltu tfal ta' klassijiet soċjali differenti. Ifri jekk għandek f'dik it-triq għandek jien naf tfal illi missierhom preżemp kif kien missier iskrivan, u għandek tfal oħrajn illi missierhom bla xogħol jew missierhom jien naf skarpan. Kulħadd jitħallat flimkien m'hemm l-ebda distinzjoni. U din kienet veru ħaġa sabiħa.
Ekku. Semmejt l-iskola, għadek tiftakar xi għalliema li kellek?
Da żgur niftakar. Niftakarhom żgur, għalhekk għaliex. Għaliex kien hemm għalliema li kienu jgħallmu li meta kont il-primarja. Li meta mbagħad sir tgħallim jiena u mort nagħlem il-primarja taż-żejtun stess, is-sena skolastika 69-70. Sibt uħud mill-għallima li kienu jgħalmuni. U jiena ġejt issa kollega tagħhom. Din ġrat lili wkoll meta kont għallim jienu mbagħad ġew studenti tiegħi. U niftakarni li jiena qatt ma stajt ngħidulhom jien naf bisumhom, pereżempju Sur Kamilleri, Lewis, jiena qatt ma tlu Lewis u mbagħad meta jiena kont għallim bħalu, Sur Kamilleri bqajt ngħidu, Sur Kamiżuli, u Sur Spiteri, u Sur Bonniċi, Sur Kutajja, ġifi dawn kienu kollha għallima illi kont niftakarhom bħala tifel. Imma mbagħad issa jiena ġejt għallim bħalhom. Interessanti anke s-Sur Mast. Is-Sur Mast Willi Galia, insellem il-memorja tiegħu minn hawnhekk, kien Sur Mast simpatiku immens. Dan kien Sur Mast meta jiena għaddejt għal-liċeo. Imbagħad jiena mort is-sekondarja, mort is-sixth form, għamilt sra nofs it-television, għamilt sentejn u mbagħad il-kolleġġ tal-liema, ġejt għallim u arġajt sibt lilu hemmhekk. U kiet interessanti li issa kif daqqa waħda inti mort lura fil-passat. U nħobb ngħidha jien mhux biss sibt l-għallima li kien jgħallmu lili, imma qishom ma nbidel xejn. Kważi anke ż-żebba tal-ħitan baqgħet l-istess. U dana kienet esperjenza veru interessanti din illi f'daqqa waħda inti mort arġajt żort tfulitek meta inti issa adult.
Ekku. Ovvjament kienet skola li kien tiddum ħafna iktar mill-lum mhux hekk, il-ħajja ta' kuljum kien tiddur magħha wkoll. Imma naf li kien hemm ħilli ħafna tfalġi li kienu jażlu x'hekk f'nofsinhar li jmorru id-dar waqt li oħrajn jibqgħu l-iskola u kien tiddum sal-erbek mis-ser żgur.
Ta' żgur, il-bit anzi Sergio, il-biċċa l-kbira ta' tfal kienu jmorru d-dar f'nofsinhar għaliex. Għax il-brek kien ta' satejn. Missa niftakar kien minn nofsinhar neqes kwart sa satejn neqes kwart. Issa kienu jibqgħu l-iskola dawk it-tfal ħarġadhom ta' triq tar-ramla li kienu l-bot ħafna. Għal dawk kienu kollhom mixja. Wara dawk kienu jibqgħu hemmhekk. U kien hemm min kien jiġi permess u jista' jibqa' l-iskola. Imma kienu kunu ftit li jibqgħu il-biċċa kbira kulħadd jitlaq lejn għax għandek satejn sħaħ. Jien pereżempju kont flok noqgħod immur id-dar tommi u missieri li kont il-bot, mux il-bot ħafna, ma kienet naqal bot iktar. Imma billi kellinna għanna witzija joqodu fl-istess triq tal-iskola, għara li jek iktar faċli li nibqa għandu nqot nikol emmek u najt dejjem insemmija jena kien l-isbaħħin tal-ġurnata da, kien għax il-nanna u tsir rakkuntaw l-istejjer, eccetera, insomma. Imma f'dawk is-satejn niftakar kien hemm żmien kien konna norqdu meta tibda l-ħinta, meta jibda kien l-anja ta' nofsinhar hekk April Mejju pereżempju. Ġiel morna xi passiġġata, pereżempju dak il-ħin. Għax satejn inti tilħaq tagħmel id-dinja, però mbagħad sal erba' naturalment, l-iskola kienet sal erba'.
Ekku, kienu biex nagħlaq anki l-parentesi għaw, kienu żmien fejn l-iskola kienet iktar ta' disċiplina anke mill-mod ta' kif rajta meta sir tal-alimenti u minn żmienna?
Bla dubju, iva, iva. U kienet id-disċiplina niftakar ġifieri l-tfal intuhom riga, jifieri naqalgħu d-daqqiet aħna, jien niftakar meta ħriġt mill-kulleġġ jiena. Il-kulleġġ kien jgħidulna li ma tistax issawwathom it-tfal. Ma li mort iż-żejtun bħala llim, l-għalliema kollha xjuħ ħanedulhom xjuħ, l-ewwel qalul araw hekk tittuża r-riga ta'. Inkella t-tfal ma jobduk xaw u t-tfal imdorrin bir-riga tittuża. Jiġifieri xi ħaġa li llum qas noħolmuha, imma dik il-ħabta jgħidulek tittamel hekk u inti tobdihom emela hekk ikolli nagħmel mela.
Tajjeb, interessanti. Ovvjament, qegħdin nitkellmu fuq raħal li minn dejjem kien ħaj ħafna, ġifieri l-attività ma kienx tonqos kemm il-Knisja, kien kif ukoll minaqdiet volontarji oħrajn, ġifieri kien raħal b'ħafna nies ukoll u xek il-popolazzjoni wkoll lura f'snin kienet ħafna, ammont konsiderevoli ta' nies kienu jgħixu f'dan ir-raħal.
Kien hemm ħafna attivitajiet, pereżempju biżżejjed insemmu illi kien hemm żewġ suali taċ-ċinema kienu jagħmlu l-films kull jum. Qed ngħidu l-Pandora u tal-Laċċi. Dak kienu Casini, wieħed tal-banda li oħor kien tal-orkestra tal-Laċċi, il-Casin Santa Katarina ma kienu ħadd isibu bħala tal-Laċċi. U dawn kienu jagħmlu film kull jum. Il-ħadd kienu jagħmlu anki il-matine. U il-ħadd ma nafkux is-sibt ukoll kien jiżdied ukoll tad-domus. Id-domus kienu jagħmlu l-koll il-films. Mela immaġin inti f'dar raħal għandek fit-tmiem il-ġimgħa għandek tliet suali taċ-ċinema bil-film għaddejjin. Imbagħad kien hemm it-teatrini. Jiġifieri l-iktar li kien famuż għalihom id-domos kien. U mbagħad bdew jagħmlu anke l-Pandora meta fetaħ. It-teatrin famuż pereżempju tal-Passjoni kull sena nistennewh konna biex nidħku għax dejjem xi ħaġa tmur ħażin u m'hemmx daħka isbaħ f'nofs dram serju. Ta' Santa Katarina l-istess ħaġa. U ta' Santa Katarina ta' minn najt illi kienu jkunu riġil biss, ġuventur biss. Mela Santa Katarina kien ikun raġel bil-parrokka, u Santa Faustina. U dejjem l-istess nies kienu jkunu, dak dejjem Santa Katarina, dejjem u, dik ċens perpetu.
U minn jaf kem kienu jżidu jnaqsu fl-iskripts.
Nimmaġina, nimmaġina, u dejjem bil-kummedji. Per eżempju, Santa Katarina kien hemm dik ix-xena meta l-Anġlu jinżel u ifarrak ir-raddiena. U da kienu jisubu tifel, żgħir jilbes tanġel dan luħ bil-ħabel u di tal-ħabel nistennew konna xi ħaġa dejjem tmur ħażin u daqqa jbdiet bandal u jispiċċa jdur patattu lejn in-nies ġifieri. U daqqa jitilqoh minnaħa u iktar ikun qisu Tarzan mill-Linkellanġlu. Insomma, u dejjem kien hemm dawn l-aneddoti hekk u l-istess tal-passjoni. Però meta mbagħad fetaħ il-Pandora qed ngħidu f'nofs il-ħamsinijiet xi ħaġa jidhirli jew kmieni fil-ħamsinijiet xi ħaġa hekk, naħseb 54 forsi xi ħaġa. Bdew jiġu kumpanniji minn barra issa u bdew jiġi pereżempju Charlie Clouse, l-Stage Commandos.
Stage Commandos.
Kienu jagħmlu varjetà sħiħa, ġifieri kienu kunu sbieħ immens il-Pandora kien tkun ippakkjata. U bdiet tiġi wkoll il-kumpanni ta' Father Born. Father Born ukoll Father Born kellu kumpanija kien ikunu ġuventur biss ukoll kienu jagħmlu l-partijiet ta' nisa. U ta' Father Born kien tkun ħelwa għaliex kienu l-ewwel jagħmlu dram serju. Minn dawn li qoti bikki hekk jiġifieri tal-biki. U wara l-istess atturi jagħmlu kummedja. U niftakar il-Father Born joħroġ fuq il-palku jgħid kelmtejn dejjem. Daka kien jiġifieri d-divertiment tar-raħal dak kien apart il-festi mbagħad il-proċessjoni dakol.
U ovvjament kienu x'hekk fl-istess ħin fix-xenarju għaddej Diffusion, jiġifieri n-nies kienu anki issa f'daqqa waħda dal-vuċijiet issa tjarawhom fuq il-palku koll.
Mela, Rediffusion u kolla Rediffusion kellu sejm importantissimu. Anzi, Rediffusion kien, Rediffusion beda qabel l-gwerra. Fil-fat nafu ħana illi meta faqqet il-gwerra, waħlu trombi ta' Rediffusion fil-pjazzetz, anki biex jafżaw illi ikun ġajer rejt sewa, jifri Rediffusion beda qabel l-gwerra. U Rediffusion kien allura il-punt ta' referenza għal-pajjiż kollu. Per esempio, din nagħmel osservazzjoni jien anke b'mod lingwistiku ġifieri, kienet l-ewwel darba li l-poplu kollu ta' Malta beda jisma' l-Malti standard. Ġifieri, ifieri ir-ħula maqtuwajn kellhom id-dialetti u għad għandhom. Imma f'daqqa waħda l-irħula ta' Malta kollha bdew jisimgħu pronunzja tal-istess kelma. Mela jekk xi ħadd kien qed roġol u kien xi ħadd kien qed ruġel, issa bdej jisumur kelma raġel. U naħseb din, ma nafx qatt sar studju fuq din, naħseb li din effettwat il-mod kif jitkellem il-poplu, għax bed jisma' l-Malti standard u l-pajjiż kollu bed jisumu.
U
Però
fil-każ
apparti
ta'
minn hekk,
kompli kompli,
jiġi
skużani.
fajt li għajt li għajt.
Ovvjament fil-każ ta' żejtun, id-dialett kien qawwi u xek, għadu sallum aħseb u għara.
Għadu sallum qawwi u kien hemm żewġ dialetti tar-raħal ta' fuq u tar-raħal ta' isfel huma differenti u li minn kull midħla tagħhom jinduna jgħidlek mela inti mir-raħal ta' fuq u inti mir-raħal ta' isfel. Però r-diffusion f'daqqa kif għedna beda juri Malti ieħor. Però apparti minn hekk, mbagħad kien hemm il-radiodrammi.
Iva.
Il-radiodrammi illum forsi issemmija li għadhom żgħar, forsi bil-kemm jifhmu x'inhu huwa, meta inti għandek dram illi floku qed taraħ ir-reċtat qed tisimgħu biss, qed tisimgħu. Imma dawn kienu jkunu popolarismi dawn, popolarismi. Father Born kien għamel serje kien jisimha il-ħajja Maltija. Meta hemmhekk nibet il-karattru ta' Spiro Ċefaj li kien jagħmlu Johnny Navarro. U da s-serje kienet popolari immens. Iġifieri meta kienu kun hemm din is-serje, ngħidlek it-traqat kienu jkunu vojta, ma tara l ħadd. Għax anki fil-
Jitbatlu biex jaraw biex jseguh.
Anki l-ħwelet tax-xorb. Tara l-irġiel kollha hemmhekk ma ta' zambit jew x'kienu jieħdu, qed jisimgħu Spiro Ċefaj, ta' Spiro Ċefaj. Jien niftakar każ ħelu, meta kien sar l-istrajk ta' April ma nafx jekk kien xi 59 forsi ta' fiktar
58 naħseb u xekk
58 meta kien sar l-istrajk. U niftakar kienu għal xi raġuni inti taf iktar minni Sergio kienu bdew jaqtgħu il-wires ta' diffusion imħabba li kemm din il-kustjoni bejn il-gvern ta' Mintoff jidirli u l-gvern Ingliż. Korriġini jekk qed
ngħid ħażin. Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Dawn tafhom iktar minn żgur inti. Imma li niftakar jiena illi meta bdew jaqtgħu il-wires, niftakar ġie l-kuġin tiegħi li kien ikbar minni ħafna. Jien kont għandni tifel u kien diġà ġuvni, il-laħu għal kemm tħadd għal mela kien hemm in-nies qegħdin telgħin bissli biex jaqtgħu il-wires. U ħadd minnhom qal le oj, issa l-lejla mhux ħa nisimgħu mela tispiru ċefaj ma ħanaqta xejn ta. Jiġifieri ara kemm kienu kemm kienet sensra popolari. U mbagħad kien hemm ir-Radju Muskettieri ta' Charlie Clus, ta' Charlie Clus iva u John Catania, wara Mandorso, Nosi Girlando, li mbagħad minn daħar ġiet it-tieġ ta' Carmena Abdilla.
Ekku.
Li mbagħad da mir-radju u mbagħad saret ukoll fuq il-palk u għadha popolari sal-lum.
Jiġifieri dawn kienu jseguhom il-kbar u żgħar.
Kulħadd kien jseguhom dawn tista' tgħid, kulħadd u l-għada kulħadd jitkellem fuqhom. Per eżempju, niftakar serja interessanti kienet il-farfet l-aħdar li kienet serja miktuba minn Toni Pellegrini u l-parti prinċipali kien jagħmilha Manny Spiteri. U din kienet speċi ta' thriller biex inseħħulu hekk. U l-istess kulħadd min jaf siġri, smajx ġar issu taf x'naħseb siġri, naħseb ħejġri u kura. Ifini bħalma jagħmlulhom fuq it-telenovelas, però llum tantaw illi kważi tikkonfondi li ma ser issegwi minnhom, imma billi dar kien waħda biss ir-diffusion, mela kulħadd qed jitkellem fuq Spiro Ċefaj, fuq Carmen Abdilla, qed tifhem.
Ekku. Apparti ħanajtek, però kien hemm anki teatru ieħor ħanejlu hekk, jiġifieri il-ġimgħa l-kbira pereżempju, li fiż-żejtun u xekk hija parti n-nies jgħixu għaliha wkoll minn sena l-oħra l-ġimgħa l-kbira. X tiftakar inti mit-tifkiriet tiegħek?
Il-ġimgħa l-kbira żejtun qawwija ħafna tantu hekk hawn minn biex jinkunu jgħidulna intom għandkom iktar dilettanti ta' ġimgħa kbira milli ta' Santa Katarina, ma nidħolx f'din il-ħaġa jiena, imma naf il-ġimgħa kbira hija qawwija immens. Jiena għamilt 7 snin nieħu sehem fil-purċissjoni bħala tifel. Kont il-besija il-żimarra, dik li qisha jien naf uniformi spellizza jidla li trid vjola bl-iswed kienet.
Il-vjola, ekku.
Vjola. U mbagħad ituk xi emblema tal-passjoni, dik il-ħabta qed nitkellem jiena allura dana fil-bidu tas-sittinijiet sewwa fis-sittin. jew anke naqra qabel, forsi 58, li purċessjoni ta' żejtun kien mhix organizzat, ċoja ma kienx pageant daqshekk kulurita kif inhi llum. Ma kienx hemm soldati għad, ma kienx hemm karattri bibliċi fil-passjoni xejn il-vari u l-fratelli, eċetera. Imma kien hemm dawn it-tfal li bsin iż-żimarra. U jien twebbilt il-dirk noħosem, insomma, u ma nafx kif missieri sabli kif noħosem. U għamilt 7 snin. U niftakar l-ewwel darba li dħalt, kellna ż-żejtun wieħed kien ieħu ħsibu mid-dehra, ngħidulu konna xorobulu. Dana kien qed ir-rużarju fil-Knisja wkoll għax dik il-ħabta waqt li għaddejja l-Qudisa in-nies jgħidu r-rużarju, jgħajta jgħajja tiġifieri insomma, f'parentesi da. U da xorobulu ġie għalela u għalli ħantik da għalli ħatkun mhix quddiem il-fara kbira, għalli ħatoqgħod tisma' l-banda. U tani platt xi żommu f'idejk hekk isu blimsiemer u t-nalja fuq insomma ma nafx kien fih eżatt. U veru kont quddiem il-fara kbira u tisma' l-banda toħu gost, imma purċissjoni li ddum xi 4 sigħat. U timxi tikka u tiqaf dal-platt, dal-platt wara 4 sigħat, tħoss mhux platt għandek f'idejk, tħoss għandek ċangun. Imma kont nieħu gost jien għax dik il-ħaġa li inti tħoss sens ta' kburija hemm xejta kollha bħal kbar hekk bħal ma jagħmlu bħal reffija. U għamilt 7 snin sħaħ noħu sehem. U mbagħad meta bdejt nitfarfar u kelli dawk l-14-il sena jew 13. Bdejt induna li waqt li naqis il-fidil miexi mal-purċessjoni, sħabi kollha jibdew jinnamraw jittantaw it-tfajliet għat li ħejdi miex ħajja. U daqshekk huma b'għaġ noħu sehem iktar. U xorta tfajliet ma ttantax tagħma insomma.
Tajjeb. U naħseb ridu nsemmu wkoll anki b'dover fil-każ taż-żejtun, l-Azzjoni Kattolika inti wkoll tirrikonoxxi anki fil-kotba tiegħek l-importanza li din kellha f'ħajtek, fl-iżvilupp tiegħek u x'naf jien għaliex bis-saħħa veru ta' Dun Salf Galja nġabru dawn il-ħafna tfal li ingħataw karattru jekk xejn ukoll apparti ħwejjeġ oħrajn.
Sergio, tassew qed noħu gost semmejti l-Azzjoni Kattolika għax huwa żmien li kien għall-qalbi mmess. U kien żmien twil f'ħajti, ara dħalt l-azzjoni wara li għamilt il-Griżma ta' 7 snin. U ħriġt ta' 19-il sena. Ifrer kemm dom temmek kien, 13-il sena sħaħ jekk qed noqgħod sewwa. Kienet Youth Center. Issa l-kelma Azzjoni Kattolika tfisser liha soċjetà li lan tagħha huwa wieħed spiritwali sewwa, u veru kien ikollna laqgħat fuq reliġjon u dottrina u rtiri. Meta kbirna anke rtir ta' 3 ijiem, issa nitkellem ftit fuq kif ikollu ċans ukoll da. Imma parti minn da, ovvjament jiena ma tħallx l-azzjoni għall-irtiri u għall-pritki daw kienu xi tittamel ikollok tittollerhom mhux. Imma kien ikollna xalati u l-palk u sakenna beat group kont indoq l-akkordin jiena, insomma beat group ta' parsi ta', ma insomma kon naħdu gost. U nagħmlu r-reċti fuq palk illi tajdlu palk tkun qed tigglorifika għax hija mejda glorifikata kważi. Imma il-gost li kon nieħdu kien trement hemmhekk. U jien ngħid kemm kienet fażi f'ħajti importanti. Għaliex? Għaliex jekk isemmu l-palk pereżempju, meta jiena kelli biss kemm 10 snin, 12-il sena, qed nirreċta. Ktibt l-ewwel dram tiegħi jien. Kien dram ta' 2 paġni ta' pitazzi fi titla' fuq il-palk tajdu titlaq lemu spiċċa. Daqshekk id-dram kollu kull ma kien. Imma itik ċertu sens ta' fiduċja. Meta tfarfar bdejt impinġi x-xenarju flimkien ma' Beni Magro nsellimlu minn hawn kien ġuvni li ħademu u Viktor Mifsud u Tony Mifsud ħadmu ta' saqqithom kollha fl-Azzjoni Kattolika daw. Il-fatt li xi ħadd qed jaf dak għamilna ta' parsi beat group, il-fatt li inti għamilna uniformi ta' parsu ndoqqu u għamilna song festival. Jiena nemmen ħafna f'dawn il-youth centers. Illum dawn spiċċaw naħseb jiena ma nafx kemm għataw minnhom. Kien hemm żmien konna membri konna xi 100 bejn tfal żgħar għax kien hemm l-aspiranti minuri ġifieri żgħar u mbagħad kemm tan-nofs il-membri ifri.
Dawk ma kontux titħaltu imma hux hekk ma kontux mixed.
Le, le subien biss, mela. Mela, ma tajdlu x'hekk il-Dun Salf. Ma tajdlu xie daħħal umbaħt, wara snin Dun Salf daħħal il-bniet, imma għadda ħafna snin ta' għax Dun Salf illi jena najt ġid biss najt fih. Imma kien skruplus bħal ma kienu ħafna kizmin u semmilu kollox barra n-nisa, għara ma semmilux n-nisa, dawk le, dawk man semmuhomx.
Somma, kienet popolari kollu veru anke dil-idea ta' donna danno u kienet tinstema.
Ej, fa da' zgur, da' zgur.
Kienet sawa. Kompli trev.
Lela, xera għu semmejt l-irtir, s-ser xoħina, ta' minna ħaġa fuqa. Għadala, interessanti. Mela meta konna nkunu ġuventura, ħana meta allora s-sajdin ta' 16 sena, 15, 16, kun fil-sajf konna mor 3 jim irtir, l-ewel kien isir l-Indina, fejn il-lum hemm fri l-ex seminarju sewa, fejn il-lum hemm il-mużew. Ġifieri kien post kważi minn ġewwa, kien kważi dilapidat, trabbijiet, ara swali kbar maluqin bil-paraventi dawn, frame tal-injam bid-drab u għandek sodda, għandek it-trepied bil-friskatur u buqar bil-ma u t-tletijem hemm. U da t-tletijem kienu ma tistax titkellem. Mela kien idunna f'dat t-tletijem la tista' ġib ktieb biex taqra. La radio. Ħaġa waħda tista' biss, tpejjeb iwa tista'. Jiġifieri tieħu ħsieb ruħek u tfotti ġismek kemm trid. Jien ngħid għalija qatt ma pejjeb f'omri, jeħlif darba provajt fl-irtir. Għax xi tit tagħmel. U niftakar kont xtrajt pakket sigaretti, Consulate kienhom tan-nisa dik il-ħabta x'kienu tomma ta' minta hekk. U pejjibtom ta' parsijem, jgħi jitoqot ta' għamil.
Interessant.
Najt il-verita l-irtir kien id-dwejja ta' ħajti, ġifieri, imma titmur bil-fors, memx bil-fors, lan titmur.
Umbat kien hemm dik is-sistema xek tal-irkant ta' rigali, dik kif
kienet ħelwa ħafna. Dik kienet sistema veru ħelwa. Mela l-azzjoni aħna kien ikolna ħafna attivitajiet. U aħna nagħmlu ħafna xogħol hemmhekk, mela jekk inti pereżempju tmur dbieħ fit-triq lotterija bħala fundraising sewwa. Jekk inti pereżempju qatt tgħin f'xi żeba li hemm bżonn, jekk inti ta' kull ħaġa li tagħmel, dun self kien għamel isom kartonċiniet stampati u tina l-points. Mela talli inti pereżempju ħriġ bil-lotterija għandek 20 points u jiktibleku. Dak kienet tinżamm dil-kart tinżamm ġol uffiċċju tiegħu sewwa. Jekk inti jien naf qatt tgħin għax kien hemm xalata u qatt tgħin fl-armarja u l-palk ħadd uħu tant points. Imbagħad darbtejn fis-sena li kien tkun fil-karnival u fil-miliet kienu jixtru ħafna ġugarelli sewwa u isir tip ta' arkant. Mela, Beni Magro kien ikun l-irkantatur allur hemm, għar jaqbad jinna f'karozza din tiswa 50 points. Min irid tagħha bdew ngħidu mela jien ħantik 60 tagħha, l-ieħor jien 80 u nollu fuq xuxin sewwa biex fl-aħħar tieħu din il-karozza sewwa. Il-points li bqawlek żejda jien tirtu għad-darba ta' u ta' wara. U kert attività ħelwa mmezz dik. Però t-tajba kienet illi pereżempju jien naf trumbetta, pereżempju, u jien għandi 300 points, pereżempju. U din irrida din trumbetta. Allora din trumbetta tiswa 80 points. Naqbes jien 300 għax dawk għandi, nanfuqhom kollha biex noħodha żgurin. Ma jkunx hemm xi ħadd ikollu iktar sewwa.
U jina smajt li dam sal-axħar mill-lider iħaddima li tal-irkanti, tal-irkantijiet ta' u xtaqbad tgħid.
Ħanajdlek jien tlaqt mill-azzjoni fis-67 meta qbadt ninnamra mal-mara li kellima Stella u issa laqbadt innamra ħija dabba rasek mhux postok iktar hawn. Is-sistema kienet hekk. Se dak iż-żmien kien għadha ssir, l-irkant kien għadu jsir.
Interessant.
U naħseb li baqa' jsir anke wara.
Semmejna ġun salvi, ma naħseb tiftakar ukoll min jaf anki kemm membri tal-kleru oħrajn li anki tawu vera. L-enerġija tagħhom f'dik il-komunità.
U żgur niftakar pereżempju Ledun Remiġ Saliba, niftakru jiena niftakru membru hemmhekk sewwa. U mbagħad niftakru meta telgħab biex mar is-seminarju u meta mill qudiesa u l-festa li għamilnilu. Kien hemm ukoll apparta serġu qed niftakar f'xi ħaġa importanti ħafna, il-gara. Il-gara katekista. Katekistika. Din kienet ikun mela l-Azzjoni Kattolika ta' Malta kollha, għax l-Azzjoni kienet affiljata allura fl-Azzjoni Kattolika ta' Malta kollha sewwa. Aħna tal kienet fera. Bħal meta jgħidu l-mużew għandek il-qasam taż-żejtun u temm u temm imbagħad għandek il-qasam ċentrali sewwa. L-Azzjoni Kattolika kienet hekk. Ara l-Azzjoni kienet toħroġ tema. Niftakar fl-1960 it-tema kienet il-miġa ta' San Pawl f'Malta billi kien hemm iċ-ċentenarju. Allora il-frija jkollha tal-azzjoni dawn jagħmlu lezzjonijiet kienu kien hemm joħorġu kien joħorġ tip ta' tekst jiġifieri fuq San Pawl, il-ħajja ta' San Pawl. Imbagħad kull belt u kull raħal jagħmlu l-gara, il-gara hija competition. Is-sidġu l-Knisja? Kienu kunem mistoqsijiet li titkun tafhom bl-amment inti, oħrajn kienu se tip ta' problema, allora din kif issolvija, kif ħatajda din. U minn dil-gara, minn dil-kompetizzjoni, jintażel kien il-prinċep. U dal kienet ikun festa kbira. Dun saf kien jiddinna din l-akbar festa tagħna tal-azzjoni. U l-prinċep minn kien ikun allura kienu mbagħad jinkurunawh b'kuruna tar-rant, ituh iżhom il-bandiera l-istandard fuq daru u jimmarċi mbagħad mill-Knisja l-azzjoni. U hemm kienet ikonna l-muskettarija u festa kbira. Imbagħad kienet issir gara oħra bejn il-prinċpijiet ta' Malta kollha. Mela mbagħad ħej kompetu taż-żejtun ma ta' kollha, ta' Malta kollha. U hemmhekk min jirbaħ ikun allura imperatur sewwa. U ż-żejtun rebaħnija darbtejn.
Sewwa.
Darbtejn kon rebaħnija illi ż-żejtun rebaħ kien l-imperatur. Issa hawnhekk ħa nidħol ftit jien fiha din. Mela jien dil-gara ma ridna nagħmilha qatt. Kont nitgħallem kollox, kien ikollna wkoll eżami bil-miktub, darba f'ta' San Pawl kont ġejt jidher li l-ewwel fih jien. Imma jien dil-gara ma ridna nagħmilha qatt.
Sewwa.
U dun saf kien jgħidli int titla' fuq il-palk. U tikkumedja u titħakku ma tistħix, ara diħa tistħi fija issa. Però jiena qatt ma tilħadd x'kienet għaliex ma kontx irid, għax jien kont ngħid jien nirbaħ jien, ma rniex qatt jagħmlu dik il-kuruna frasi u ninżeb dak l-istandard fuq dari. Tant kont nara redikola dil-ħaġa jien. Issa mhux għax kienet hekk, mhux għax kienet hekk, ma kienx redikola, ma jien kont nara hekk ġoma. U kont bl-ebda mod ma rid nagħmilha. U niftakar ġili. Dun salb ġili bat għall-missieru għall-ommi biex jipprova jikkonvinċuni, ma jiena l-inqas. Missir u għommi f'dil-ħagġ ma kienux jisfurzawni, ma jirċemela, ma jirċemela. Imma insomma, ma kienet tkun festa sabiħa ħafna.
Proset, mtref se jkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin ġarabina, kena nofsija, ma nofsija ħarbet nistgħu ngħidu, għax naf l-imkien veru ftit memorji ta' żejtun ta' dari, nirringrazzjak ħafna li kont magħna, grazzi wkoll lil Jordi li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.